Milad Gaur, Ranjit Suri Samantri Tuma. Would you mind?
Garu.
May I was Tavi Garu, Anand Kumar Sri Mantri Tuma Mulasin at Vavina Madakin?
Garu Karak Sabha Sabhapatumani Adadavase Motor Vahana Sansodhana Panate Parliamentary Idirivattume Avasthave E Sambandhane Adahas Dakvimata Idakad Labim Pilibandawa Saturu Wenawa Wagema Itamathma Barapatala Tattwayak Rata Tula Udgata Vela Thiyena ඒ තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. සා කුමන රජයක් බලයේ හිටියත් එවැනි විපත්තිදායක තත්ත්වයක් වර්ධනය වන්නේ නම් ඒ පාලනය කිරීමට කටයුතු කිරීම ඒ රජයේ යුතුකමක් වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ ඉදිරිපත් කරපු මේ මෝටර් වාහන සංශෝධනය පිළිබඳ පනත පිළිබඳව ඒ අඩංගුව පිළිබඳව අපිට ඒ තරම්ම ගැටලු සහගත විවාද සම්පන්න ස්ථාන නැතම් ගැටලු තිබෙන තැන් නැහැ. නමුත් අපි ඉතාම සුපරක්ෂාකාරීව මේ පිළිබඳව හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා බලනකොට මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා පුරාම කිලෝමීටර 98000ක මාර්ග පද්ධතියක් තිබෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම මේ කිලෝමීටර 98000ක දුර ප්‍රමාණයේ මාර්ග තුල එක දවසකට 60 ලක්ෂයක පමණ වාහන ධාවනය කරනවා මේ ධාවනය කරන වාහන වලින් එහි ධාවනක රියදුරන්ගේ තියෙන ඇතම් නොසලකිලිමත් තත්ත්වයන් නිසා බරපතල ආකාරයේ අනතුරු දිනපතාම වාර්තා වෙනවා ඒ වාර්තා වෙන අනතුරු වලිනුත් මරණපත් වෙන පිරිස ඉතාම ඉහළ අගයක් ගන්නවා දිනපතා මරණයටපත් වෙන පිරිස. මේ මරණයටපත් වෙන සහ අනතුරුවට ලක්වන පිරිසේ වයස් සීමාව බැලුවට පස්සේ අවුරුදු 15ත් 45ත් අතර පිරිස වැඩි වශයෙන්ම මේ අනතුරුවට මුහුණ දෙනවා. දැන් අවුරුදු 15ත් 45ත් අතර පිරිස කියන්නේ රටේ තරුණ ජනගහනයේ යෞවන ජනගහනයේ මේ ආකාරයට බරපතල අනතුරුවලට සහ මරණයට පත්වීමත් එක්ක දීර්ඝකාලීනව අපි රටක් හැටියට රටේ ශ්‍රම වෙළඳපොළ නැත්නම් ශ්‍රම ඵලදායිත්වය පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නයකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා වර්ෂයකට අපේ රටේ රථ වාහන අනතුරු 40000ක් පමණ වෙනවා කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි ඒ සිදු වන අනතුරු වලින් 2016 අවුරුද්දේ විතරක් 3020ක් මරණයටපත් වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම 15000ක අතර ප්‍රමාණයක් බරපතල තුවාල ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ සිදු වන අනතුරු වලින් අති බහුතරය මෝටර් සයිකල් ධාවනය කිරීමේදී ඇතිවන අනතුරු. මෝටර් සයිකල් වලින් තමයි වැඩිපුරම අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඒ මෝටර් සයිකල් අනතුරු සහ ඊළඟ තනගන්නේ ත්‍රිරෝද රථ අනතුරු. මෙන්න මේ වාහන දෙවර්ගයෙන් තමයි වැඩිපුරම අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ. එතනදී අපි දැකලා තියෙනවා මේ මේවා ධාවනය කරන උදවියගේ තියෙන පළවෙනි දේ විනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟ රටේ වාහනතුරු සිදුවීමේදී අපි සොයා බැලිය යුතු වෙනවා අපේ රටට ගෙන්වන මේ වාහනවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කර වාහන, රීකන්ඩිෂන් වාහන ලංකාවට ගෙනීමේදී එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අපි යම් ආකාරයක රජයේ මට්ටමින් සොයා බැලීමක් කරනවද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෝටර් සයිකල් ලංකාවට ගේනවා රීකන්ඩිෂන් මෝටර් සයිකල් පහුගිය කාලේ ගෙනාවා. ඒතර රීකන්ඩිෂන් මෝටර් සයිකල් ගෙනාවට පස්සේ ඒ මෝටර් සයිකල් වල තත්ත්වය ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම රජයෙන් යම්කිසි ආකාරයක සොයා බැලීමේ වැඩපිළක් සකස් කළ යුතු වෙන සමහර මෝටර් සයිකල් වල ඉතාම හීනි ටයරයක් තියෙන පොළවට ගැටෙන්නේ සමහර මහ පොළොවත් එක්ක ගැටෙන පාරත් එක්ක අඟලක් විතර පරාසයක්. මෙවැනි වාහන ඉතා වේගෙන් ධාවනය කිරීමේදී අනතුරු සිදුවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාම වැඩි මට්ටමක තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ මේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රමය පිළිබඳවත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ නැවතත් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. රටේ පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක් හැටියට පිළිගත් ආයතනයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අපේ රට තුළ තිබෙනවා. ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පාලනය යටතේ තිබෙන පුහුණු ආයතන මාර්ග බලවත් ලබාදීමේ ආයතන ලෙස කටයුතු කරන අපි දන්නවා ඒ ආයතනින් කටයුතු කරනකොට ඒ රියදුරු උපදේශකවරු වැඩි පැය ගාණක් දීලා ඉතාම හොඳ ගුණාත්මක රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු රාජ්‍ය ආයතනයකට ඒ ආයතනින් කෙරෙනවා. ඒ වගේම ඒ අයට විනය පිළිබඳව යම් ආකාරයක හොඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ රියදුරු පුහුණු පාසල් වලින් කෙරෙනවා. හැබැයි මේ වන විට අපේ රට තුළ පෞද්ගලික අංශයක් රියදුරු බලපත් ලබා දීමේ මේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, මේ ක්‍රියාත්මක කරන මේ ආකාරයේ පෞද්ගලික රියදුරු බලපත් ලබා දෙන ආයතන වලින් ලර්නර්ස් වලින් මේවයින් බොහෝ වෙලාවට වැඩිපුර ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය මෙවට ඇතුළත් කරගෙන ඉතා කෙටි කාලෙකින් රියදුරු බලපත් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් එයයි ක්‍රියාත්මක කරනවා. අන්න ඒ තුලින් ගුණාත්මක මට්ටමේ හොඳ ශික්ෂාකාමී විනයවත් රියදුරෙක් රටට සමාජයට ලැබෙනවද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවා. ගරු ඇමතිතුමත් මේ අවස්ථාවේ පැමිණෙනවා සමහරවන් සතුටුනේ එතුමා පැමිණීම පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ මේ ඔබතුමා මම කරුණ දක්වම නිය ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ මේ පනත පිළිබඳව බරපතල ගැටළු ප්‍රශ්න අපිට කිසිවක් නැහැ. මේක සද්භාවයෙන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු පනතක්සේ අපි දකිනවා. ඒ වගේම මේ තුළ ගරු ඇමතිතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන අපි අදහස් කරේ දැන් මේ රට තුළ 98,000 කිලෝමීටර් ප්‍රමාණයක් තුළ ලක්ෂ ගණනාවක් වාහන දිනකට ධාවනය වෙන ආකාරයේ අනුව අනතුරු සිදුවීම් ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. එය අවම කර ගැනීම සඳහා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමය වඩාත් විධිමත් විය යුතු කියලා අපි අදහස් කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි. දැන් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මගින් රියදුරු පත්‍ර බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමය ඒක ඉතාම හොඳ විද්‍යානුකූලව විනයක් සහිතව කටයුතු කරනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බලපත්‍රයක් ගත රියදුරු එක් අතින් ඇත්තටම අනතුරු සිදුවීමේ ප්‍රවණතාවයේ විශාල අඩුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අද ගත්තත් පෞද්ගලික බස් එකක රියදුරු සහ
මතුමා ඔබතුමා ඔය කියන කාරණය ගැන මම සලකලා බැලලා මම කැබිනට් සංදේශයක් මීට මාසයක ඉදිරිපත් කරා. රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව දැනට තියෙන ක්‍රමවේදය සමාලෝචනය කළා. මීට වඩා හොඳ ක්‍රමවේදයක් හදන්න විශේෂ කමිටුවක් දැන් තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කළා තිනවා. ඒ වார்த்தාවට හදන්න මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළු විද්වතුන් ඇතුළු මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකේ එකතු කළා. ඒ අනුවාපයකේ වෙනසක් කිරීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. අපි අදහස් කරෙත් එමතුමනි, මේ ආකාරයේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් රට පිළිගත හැකි ක්‍රමවේදයක් අපි රටට හඳුන්වා දෙනවා විනා හතු පිපෙන්නා වාගේ තමන්ට ආදායම් සොයා ගැනීමේ අරමුණ ඇතුව රැකියා ලබා දීමේ අවස්ථාව ඇතුව යම් යම් පෞද්ගලික අංශේ රියදුරු පුහුණු පාසල් ඇති කිරීම තුළ මේ තත්ත්වය රටතොර උද්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මම මුලින්ම මගේ අදහස් දැක්වීම ඉදිකෝ ඔබතුමා හිටියේ සභාවේ රටට ගෙන්නන පැරණි වාහන පිළිමදා යම්කිසි ප්‍රමිති සහතිකයක් තත්ත්ව සහතිකයුත් එක්ක මේවා දානවලට යෙදීම පිළිබඳව යම් ආකාරයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් මම දන්නේ නැහැ එහෙම තියෙනවද කියලා. එහෙම නැති එකත් මේ අනතුරු වැඩිවීම පිළිබඳව බලපාලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ වැඩි වෙන ජනගහනයත් එක්ක ඒ වගේම රටේ තිබෙන විශාල වාහන ප්‍රමාණයත් ජනතා අවශ්‍යතා ඉතා වේගවත් වීමත් එක්ක මිනිසුන්ගේ අවස්ථා වැඩිවීමත් එක්ක ඒ ප්‍රමාණයට අපේ රටේ තියෙන මාර්ග පද්ධතිය සෑහෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තියෙන මාර්ග පද්ධතිය වහම වැඩි දියුණු කිරීම සහ පළල් කිරීම ඒ මාර්ග පද්ධතිය වැඩි කිරීමේ අවස්ථාවක් රජයේ හැමෝගේ තියෙන මොන ආණ්ඩුවක් බලයේ හිටියත් මොන රජයක් බලයේ හිටියත් ඒ රටේ මාර්ග පද්ධතිය වැඩි වෙලා තියෙන ආකාරයට තමයි ආර්ථිකයේ මහවිශාල ප්‍රසාරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ආර්ථික
අපි නම් ඔකට හිතන්නේ තියෙන වඩා හොඳ ක්‍රමයේ තමයි පොදු ප්‍රවාහනයේ සේවයේ වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම. ඒ කියන්නේ දැන් හුඟක් මේ තනි තනියෙන් තමන්ගේ බස්වල කාර්වල ත්‍රිවිල් වල යනවට වැඩිය හොඳ පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් සැප පහසු සහිතව තිබුණොත් එහෙම මේ තත්ත්වය ඊට වැඩිය විනාශ කරගන්න පුළුවන්.
බොහොමාරි.
ප්‍රමාණ ලොකු සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න.
දැන්ට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ ගරු ඇමතුමනි පොදු ප්‍රවාහන සේවා පද්ධතියේ තිබෙන දුර්වලතාවය. දැන් දුම්රිය සේවය ගත්තත් දුම්රියක යන්න ඇත්තටම දුම්රිය මගින් එක පැත්තකින් පොරකවන අනිත් පැත්තෙන් කරගන දෙයක් නැතිකමට දුම්රිය නැහැ. දුම්රිය අනිකුත් දියුණු රටවල් එක්ක දුම්රිය සේවය අපේ රටේ දුම්රිය සේවය සංසන්දනය කරනකොට අහසට පොළොව වගේ. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන පොදු ප්‍රවාහන සේවය තමයි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ තිබෙන බස් රථ සංඛ්‍යාව සහ ඒ බස් රථවල තිබෙන පහසුකම් ටික දිහා බැලුවට පස්සේ ඒ පිළිබඳවත් ජනතාව පෞද්ගලිකංශය පැත්තට සහ ඒක ඇදිලි යාමේ ප්‍රවණතාවක මොකද සුදු ඇඳුමක් ඇඳගෙන CTV බස් එකක ගියොත් ඒ යන්න තියෙන ගමන යන්න බෑ. ඒක මේ 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 පෝරණුවක් අස්සේ කුස්සියක් අස්සේ රිංගලා වගේ මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් මේ බස් රථයන්ිය වැඩි කිරීම සහ ඒ පහසුකම් වැඩි කිරීම වැනි කටයුතු වලට රජයට මැදිහත් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අපි හිතනවා පොදු ප්‍රවාහන සේවයක අවශ්‍යතාවය ඉතාම හොඳයි. ඒක ඉතාම හොඳ සංකල්පයක් හිතට අපි ඒකත් පිළිගන්නවා. ඊළඟට ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා අපි මේ රටේ තියෙන මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. ඒ රටේ සංවර්ධනය මන්නේ එක මිම්මක් ලෙස අපි සලකනවා. දැන් මීට අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ තිබිච්ච මාර්ග පද්ධතිය සහ ඉන් පස්සේ විශේෂයෙන් පසුගිය එක්සත් ජනතා නිදහස් සඳන ආණ්ඩුව කාලේ ඔබතුමා අපි නියෝජනය අපේ ආණ්ඩු කාලේ විශේෂයෙන් අද මොනතරම් චෝදනා ආවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ රට පාලනය කරපු කාල සීමාව තුළ ලංකා ඉතිහාසයේ මාර්ග හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ගෙන් පස්සේ මේ රටේ මාර්ග සංස්කෘතියට අධිවේගී මාර්ග කාපට් සංස්කෘතිය කොන්ක්‍රීට් සංස්කෘතිය හඳුන්වා දීමේ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපේ ආණ්ඩුවර කියන එක එකක් ප්‍රකාශ කරන. ඒ ගෞරවය නැති කරන තමයි සමහර උදවියකින් කියාගෙන එනවා අරකෙන් ගහුවා මේකෙන් ගහුවා මේකෙන් ගහුවා මෙහෙමයි මේම හොරකම කියලා. හැබැයි කියන එක කෙනෙකුටවත් බැරි වුණා රටේ මාර්ග පද්ධතියේ බරපතල ඒ අඩුපාඩු ටික සම්පූර්ණ. අද ගමකට ගිහිල්ලා බලනකොට ගමක් ඇතුලේ නැත්තම් නගරවල ඈත පිට ගම්මානවල ගිහිල්ලා බලන හැමතැනකම වාහන ධාවනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ඉතාම විධිමත් මාර්ග පද්ධතියක් සකස් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි කනගාටුවට කරුණ මාර්ගනතුරු අවම කරන්න යම් යම් සති දින ප්‍රකාශපන කටයුතු කරුවත් මාර්ග වල தත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම පැත්තෙන් ආණ්ඩුවේ අවධානය ඉතාම අඩුවෙන් යොමු වෙලා තියෙනවා කියන අපි කියන දැන් අධිවේගී මාර්ගය හදන්න හදනවා මධ්‍යම පළාතර දැන් ලත්තරම ලොප් වෙලා අරකෙන් මේකෙන් මේකෙන් මෙච්චරයි මෙච්චරයි කියලා එහාට මෙහාට ඇද ඇද ඉන්න නිසා මේ අවුරුදු එකයි මාස 8ට වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ අපි දැක්කනා ඒ වගේ සීඝ්‍ර සංවර්ධනයකට යනවා. ඊළඟ එක මම ඔබතුමාගේ විෂයපතර අයත් නොවුනත් රත්නපුරේ මහජනියෝජෙක් හැටියට මම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය නැති නිසා අද අපිට රත්නපුරේ නැත්නම් ගොඩක වෙලා ඇඹිලිපිටියේ ඉඳලා කොළඹට එන්න අපට පැය 4ක් විතර කාලයක් ගත වෙනවා ගරු ඇමතුමනි. ඒ මාර්ගයේ තියෙන තදබද සහ මාර්ග දුර්වලතාවය නිසා. හැබැයි මේ අවම කිරීමට රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ යෝජනා වෙලා තිබුණා. ඒක කරනවා කිව්වා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු සාත්‍යවර්තා සකස් කරමින් තිබුණා. හැබැයි වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මහා මාර්ග ඇමතිවරයා කියන්නේ රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය සකස් කරන්න විදිහක් නැහැ. ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැයි කියලා. ආණ්ඩුවට සල්ලි නැත්තම් ඒකට තමයි ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒකට තමයි අගමැතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒකට තමයි මුදල් ඇමතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒකට තමයි මහමාර්ග ඇමතිවරයෙක් ඉන්නේ. මේ සල්ලි හොයාගෙන මේ ව්‍යාපෘති රටට හඳුන්වා දීම් කළ යුතුයි. නමුත් එවැනි දෙයක්
නැත්නම් තව විනාඩි දෙකයි තියෙන්නේ.
දැන් රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ සකස් කරන කටයුතු අත්තර දාලා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ රුවන්පුරේ රත්නපුරේ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතුරු දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. තලත අතුකෝරල ඇමතුමි ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරියක්. දුනේෂ් ගංගන්ද නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඉන්නවා. හැබැයි අද මේ ඇයට බැරි වෙලා තියෙනවා රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. දැන් කියනවා සල්ලි හොයාගෙන આવොත් අපි රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය පටන් ගන්නවා කියලා. එහෙම නැති ආණ්ඩුවක් ඕනේ. කවුරු හරි සල්ලි හොයාගෙන එන්නම් ආණ්ඩුවක් ඕනේ නැහැ. ආණ්ඩුව කරන උදවිය. ආණ්ඩු බලයේ තියෙන රාජ්‍ය බලයේ තියෙන උදවිය දැනගන්න මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විශ්න නිසා මේ අද මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ ඔබතුමා ගෙනාපු මේ සංශෝධන පනතට අපි අපේ සහයෝගය ප්‍රකාශ කරනවා වගේම අපි ඉදිරිපත් කරපු ඇතැම් මේ යෝජනා කරුණු පිළිබඳව බොහොම රජයේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඒ වගේම ඔබතුමා මේ විෂය පිළිබඳව බොහෝ දැනුමක් ඇති කෙනෙක් හැටියට මේ යෝජනා පිළිබඳ අවධානය යොමු කළා. නිෂ්කාරණේ අකාලේ රටට අහිමි වෙන මහා තරුණ ජීවිත ප්‍රමාණය අන ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක් නැතිනේ අනතුරු පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ කටයුතු කරන ඇති කියලා හිතන අතරම මාර්ග අනතුරු වල පොලිස් වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා මේ අනතුරුෙන් වැඩිපුරම වැඩිපුරම අනතුරු සහ මරණයට සදාකල් ආබාධතර පත්වලා තියෙන වැඩි පිරිසක් ගත්තම එය රටේ ඊටාම අඩු ආදායම් ලබන පිරිස්. අඩු ආදායම් ලබන පන්තියේ මිනිස්සු. මෝටර් සයිකල් යන්නේ, ත්‍රිවිල කියන්නේ මේ රටේ අඩු ආදායම් ලබන පිරිස්. ඒතර මෙන්න මේ පිරිස් සදාකාලික ආබාධතර නැතම රටේ වැඩ කරන මිනිස්සු. ශ්‍රම කඳවුර නියෝජනය කරන උදවිය. මේ ආකාරයේ එක්තැන් වීම තුළ එය ඉදිරි ආර්ථික වර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී රජය කැරේ රටක් කැටියට ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා සභාපතිතුමා බලන වෙලා ඉවර ඇති. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාගෙන් මෙන්න මේ සිද්ධ වෙන විශාල මාර්ග අනතුරු ප්‍රමාණය අවම කිරීමට දඩ මුදල් වැඩි කරන්න ගන්න තීන්දුව වගේම ඊට අමතරව මෙයාට සැබෑ කරුණු හොයලා බලලා විද්‍යානුකූල කරුණු ගවේෂණයක් කරලා අර ලයිසන් දීමේ බලපත් ලබා දීමේ ක්‍රමයේ විධිමත් කිරීම, ගෙන්නන වාහනවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම, මහාමාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම, විනයවත් රියදුරෙක් බිහි කරන්න ගන්නා වූ මෙන්නේ ක්‍රියාමාර්ග තුළින් මේ තත්ත්වය 50%ක්වත් අඩු කරන්න හැකි වෙයි. ඒ සඳහා ඔබතුමා යම් සාධනීය ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරි කාලයේ ගන්නවා ඇති කියලා විශ්වාස කරමින් අවස්ථාවක් සලසා දීම පිළිබඳව සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නියන බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Abdullah Maruf, you have 7 minutes.
ගෞරව තලමේ තංගම උරුපිනවරුගලේ ඉන්ද්‍ර පොක්වරති වාහන තිරිත චට්ටතින් මූලම நான் பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை பற்றி எங்களுடைய போக்குவரத்து சிவில் விமான சேவை அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபால் செட்டி அவர்களுக்கு சில விடயங்களை எடுத்துக் கூற ஆசைப்படுகின்றேன். இந்த இதுவரை பேசியவர்கள் எல்லாம் வாகன சாரதிகளுடைய அல்லது வாகன தனியார் துறையினுடைய அல்லது பொது போக்குவரத்தினுடைய விடயங்களை பற்றி மட்டும் கூறினார்கள். திருகோணமலை மாவட்டத்திலிருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிரீமா பெட்ரோலியம் பவுசர்கள் ஐஓசி இல்மனைட் மட்டுமல்லாமல் இடைநிறுத்தப்பட்ட பொருளுடைய சகல மண்ணகழ்வு லொரிகளும் கூட இன்று திருகோணமலை மாவட்டத்திலே சேர்விலையிலே மூதூரிலே கிண்ணியாவிலே இருந்து ஒரு இரவில் ஆயிரக்கணக்கான லொரிகள் மணலை ஏற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள். நூற்றுக்கணக்கான பிரீமா லொரிகள், நூற்றுக்கணக்கான மிஷி சிமெண்ட் லொரிகள், இவைகளுக்கு மத்தியிலே இருவழி பாதைகளே எங்களுடைய கந்தராய், தம்புள்ளை, கபரணை, ஹலேவில போன்ற பிரதேசங்களில் இருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே கடந்த 6 மாதத்திலே 20க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை காவு கொண்டிருக்கின்றது. 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்திருக்கின்றார்கள். இந்த போக்குவரத்து தனியார் துணை பஸ்ஸினர் மட்டுமல்ல இந்த நெருக்கடிக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைவது அந்த பிரதேசத்திலே அமையப்பெற்றிருக்கின்ற காப்பட் வீதிகள். ஒரு வழி அதாவது ஒரு வாகனம் போனால் மறு வாகனம் வரக்கூடிய அகலத்தில் இருக்கின்றது. இந்த பாதைகள் உடனடியாக அகற்றப்பட அதாவது அகலமாக்கப்பட வேண்டும். இல்லாத பட்சத்தில் இப்படிப்பட்ட அனர்த்தங்களை எங்களால் தவிந்து கொள்ள முடியாமல் போகும். அது மட்டுமல்ல இன்று கிழக்கு மாகாணத்திலே சகல டிப்போக்களின் பழுதடைந்த வாகனங்கள் 60% செயலற்று உயிரற்றவையாக இருக்கின்றது. இவை அனைத்தும் விற்கப்பட்டு புதிய வாகனங்கள் தருவிக்கப்பட வேண்டும். அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தெரியும் அன்று முன்னாள் அரசாங்கத்திலே லீஸின் முறையிலே பெறப்பட்ட வாகனங்கள் மிக கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலே குறிப்பாக கிண்ணியா, மூதூர், திருகோணமலை போன்ற பிரதேசங்களில் பஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் உழைத்த பணங்கள் எல்லாம் ஃபினான்ஸுக்காக கட்டச் சொன்னார்கள். இதன் மூலமாக சம்பளத்தை கூட கொடுக்க முடியாத சூழல் இருந்தது. இந்த நேரத்திலே கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே, வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே 30 வருட சூழல் யுத்த சூழலிலே வாழ்ந்த அவர்களுக்கு மேலதிகமான கவனத்தை போக்குவரத்து விடயத்திலே புதிய பஸ்களை கொடுப்பதிலே மற்றும் அவர்களுக்கு அந்த வீதிகளை அகலமாக்குவதிலே அதிகூடிய நிதியை எமது பிரதேசத்துக்கு ஒதுக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக அங்கு நடைபெறுகின்ற அனர்த்தங்களை, உயிரிழப்புகளை தவிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ஒப்பூட்டு ரீதியாக 25 மாவட்டங்களிலும் கடந்த காலங்களிலே எந்த மாவட்டத்திலே எப்பிரதேசத்திலே இருந்து வந்த வாகனங்களால் ஆகக்கூடிய உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். நான் கூட அதிலே அகப்பட்டு 2 மாதங்கள் மருத்துவமனையிலே இருந்தவன். ஏன் நான் இதில் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் என்றால் எமது மாவட்டத்திலே இருந்து வெளியேறுகின்ற வாகனங்கள் பெட்ரோலியம், இல்மனை, கோல் ப்ரொஜெக்ட் அதாவது கரி நிலக்கரியை ஏற்றி வருகின்ற விடயங்களிலே மற்றும் ஏனைய வாகனங்களுக்கு மத்தியிலே தான் இந்த தனியார் துறை பஸ்ஸும் பொது போக்குவரத்து பஸ்ஸும் அதுக்கூடாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. இவர்கள் முந்திக் கொள்வதற்காக வாகனங்களை அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இடையிலே இருக்கின்ற தரிப்பிடங்களிலே முந்தி ஆட்களை ஏற்றுவதற்காக அவர்கள் வீதிகளிலே இருக்கின்ற மாணவர்களையோ அல்லது வீதிகளிலே இருக்கின்ற பெண்களையோ வயோதிபர்களையோ அவர்கள் கவனிப்பதில்லை. இன்று கூடுதலாக இந்த வாகன போக்குவரத்தினால் உயிரிழப்பவர்கள் அல்லது காயமடைபவர்கள் பெண்களாக அல்லது பாடசாலை மாணவ மாணவிகளாக இப்படி இருக்கின்றார்கள். இதிலே ஒரு கட்டுக்கோப்பை ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளுக்கு இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, இந்த நேரத்திலே ஒன்றை மட்டும் நான் உங்களுக்கு குறிக்கோள் ஆசைப்படுகின்றேன். கிழக்கு மாகாணம் வடக்கு மாகாணம் என்பது கடந்த 30 வருட காலம் யுத்த சூழலில் வாழ்ந்த பிரதேசமாகும். இந்த விடயத்திலே போக்குவரத்து அமைச்சர் அவர்கள் கூடிய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். இன்று வீதியை அகலமாக்கவில்லை அல்லது பஸ்களை புதிதாக போடவில்லை என்கின்ற இதற்கு மத்தியிலே தான் கடந்த 47 ஆண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 77 ஆண்டு வரைக்கும் இந்த வீதி போக்குவரத்து என்கின்ற 2 அமைச்சர்களும் 1 அமைச்சரிடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், 74 ஆண்டு 77 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே மைத்திரிபால சேனநாயக் அவர்கள் அந்த போக்குவரத்து வீதி போக்குவரத்து மற்றும் மின்சக்தி அமைச்சராக ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புள்ள அமைச்சர்கள் ஒரு இடத்தில் இருந்ததன் காரணமாக அன்றைய குறைபாடுகள் நீங்குவதற்கு வாய்ப்பாக அது அமைந்தது. இன்று தனித்தனியாக அமையப்பெற்றதினால் ஒரு அமைச்சனுடைய பிரச்சனையை மற்றொரு அமைச்சு கண்டுகொள்ளாத சூழல் இருக்கின்றது. இன்றைய மத பிரதேசத்திலே பல டிசிசி அல்லது டிவிஷனல் மீட்டிங்கிலே டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டிங்கிலே நாங்கள் கூறுகின்றோம், உங்களுடைய போக்குவரத்து பஸ்களுக்கு ஆர்டிஏக்கு நாங்கள் உத்தரவிடுகின்றோம், நீங்கள் வளைவிடங்களிலே அதை உங்களுடைய மாக்குகளை போடுங்கள், அதை தடைகளை போட்டு அதன் வேகத்தை குறைங்கள் என்று கூறுகின்ற போது வருடக்கணக்காக சென்றாலும் ஒரு போக்குவரத்து அமைச்சனுடைய விடயத்தை எங்களுடைய
You have 2 more minutes.
வீதி போக்குவரத்தினுடைய போக்குவரத்து அமைச்சுக்கு தடையாக வீதிகள் அமைய பெற்றிருக்கின்றது. இந்த விடயத்திலே எந்த இடத்திலே வேகத்தை குறைக்க வேண்டும், எதிலே வேகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலைமை இல்லாமல் இருக்கின்றது. அதிவேக பாதையை நாங்கள் கூறுவோம். இன்று தெற்கிலே ஒரு அதிவேக பாதை மற்றும் எங்களுடைய விமான கட்டநாயக்க விமான போக்குவரத்திலே நாங்கள் வருகின்ற போது 30 மைல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே வருகின்ற ஒரு வாகனம் வலதுபுறத்திலே அவர்களுடைய பிரயாணத்தை செய்கின்றார்கள். நாங்கள் 10 நிமிடங்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்தாலும் கூட அந்த அதிவேக வீதியிலே 30 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே வருகின்றவர்கள் வலதுபுறத்திலே அவருடைய பிரயாணத்தை செய்கின்றார்கள். எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் அவரிடம் ஒரு வேண்டுகோளை நான் விடுக்க ஆசைப்படுகின்றேன். ஏனென்றால் எனக்கு தரப்பட்ட 7 நிமிடங்கள் இருக்கின்ற படியினால் எங்கள் அண்மையிலே கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க திருகோணமலை மாவட்டத்திலே கிண்ணியாவிலே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை எங்களுக்கு அமைத்து தந்தார்கள். அது பரிபூர்ணமாக பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று எங்களுடைய அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை திறந்து வைப்பதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் அக்டோபர் மாதத்திலே ஒரு தினத்தை தருவதாக கூறினார்கள். ஏனென்றால் அதனை உடனடியாக திறப்பதன் மூலம் கிண்ணியா பிரதேசத்தினுடைய அதிகமான விடயங்கள் இன்று திருகோணமலை மாவட்டத்தினுடைய திருகோணமலை அமைந்திருக்கின்ற அந்த பிரதான பஸ் நிலையத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கு கொடுக்கப்பட்ட 5 பஸ்கள் கூட அவர்களுக்கு திருப்பி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அந்த பிரதேசத்திலே ஒரு தனியான அதாவது தரமுயர்த்தப்படுமாக இருந்தால் எங்களுடைய கிண்ணியா பிரதேசத்தினுடைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அவர்களுடைய போக்குவரத்து விடயங்களை இலகுவாக்க முடியும் என்று கூறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் எங்களுடைய பஸ் ஸ்டாண்டை திறப்பதற்கு மிக விரைவாக வந்து அவர்கள் வந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு தந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி எங்களுடைய போக்குவரத்தை இலகுபடுத்த வேண்டும் என்று கூறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய தனியார் போக்குவரத்து பஸ்களுக்கும் இந்த அரச பஸ்களுக்கும் இடையில் ஏற்படுகின்ற போட்டியை நிறுத்துவதன் மூலம் அவர்களுடைய டைமை ஷெடியூல் பண்ணுவதன் மூலம் இந்த அனர்த்தங்களை மாணவர்கள் மீது மாணவிகள் மீது பெண்கள் மீது வயதர்கள் மீது தாக்குகின்ற அதாவது அவர்கள் ஏற்படுத்துகின்ற ஆக்சிடென்ட்களை குறைக்க முடியும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் டாக்டர் சேவானந்த், யூ ஹவ் 10 மினிட்ஸ்.
நன்றி. சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த மோட்டார் இலங்கையின் மோட்டார் போக்குவரத்து சட்டங்கள் பேணுதல்களையும் நடைமுறைப்படுத்தல்களையும் மீறல்களையும் இதன் காரணத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை உயிர்கள் நமது நாட்டில் காவு கொள்ளப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் நாம் இலத்திரனியல் ஊடகங்களிலும் அச்சு ஊடகங்களின் மூலமாகவும் அறிய வருகின்றோம். இந்த செய்திகள் பல அதிர்ச்சியான தகவல்களையும் அதிசயமான முறையில் விபத்துக்களிலிருந்து உயிர் தப்புவதையும் நாளாந்தம் தெரிவிக்கின்றன. நமது நாட்டில் நாளொன்றிற்கு சராசரியாக 10 பேர் வரை போக்குவரத்து விபத்துக்களில் மரணமடைகின்றனர் என்றும் தெரிய வருகின்றது. மோட்டார் வாகன விபத்துக்களில் பாதசாரிகளும் சாரதிகளும் பயணிகளும் மரணிக்கும் போதும் காயமடையும் போதும் அவர்களது குடும்பங்களும் நண்பர்களும் மட்டுமில்லாமல் வைத்தியசாலைகள், போலீஸ் நிலையங்கள், நீதிமன்றங்கள் போன்ற அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும் அழுத்தத்திற்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் உள்ளாக்கப்படுகின்றன. அத்தோடு உல்லாச பிரயாணிகள் விபத்திற்குள்ளாகும் பொழுது அது நமது நாட்டிற்கு பாதகமான கருத்துக்களை உலகம் பரவச் செய்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வடமாகாணத்தில் பாதுகாப்பெற்ற புகையிரத கடவைகளில் ஏற்படுகின்ற விபத்துகள் பற்றி பலமுறை நான் சபையின் போக்குவரத்து அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் புகையிரத சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதால் புகையிரத கடவைகளில் எவ்வாறு போக்குவரத்து விதிகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதையும் அதற்கான எச்சரிக்கை சமிஞைகளை எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் பாதசாரிகள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இன்னும் சில காலம் எடுக்கக்கூடும். எனவே ஏற்படும் விபத்துக்களை கவனத்தில் கொண்டு வடக்கில் புகையிரத கடவைகள் முறையாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதையும் அதில் கடமை புரிவோர் விழிப்பாகவும் கடமை உணர்வோடும் பணியாற்றுவதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். புகையிரத கடவை பாதுகாவலர்களுக்கு பொருத்தமான சம்பளம் கிடைப்பதும் தேவையான ஆலணிகள் நிரப்பப்படுவதும் அவசியமாகும். அவ்வாறான நடவடிக்கைகளின் மூலம் பாதுகாப்பெற்ற புகையிரத கடவைகளில் ஏற்படும் விபத்துக்களை தடுத்து நிறுத்த முடிவதுடன் பெறுமதியான மனித உயிர்களையும் காப்பாற்ற முடியும். இது தவிரவும் தென்னிலங்கையிலிருந்து வவுனியா வரையிலான வடமாகாணத்தின் புகையிரத பாதைகள் நீண்டகாலம் பாவனையில் இருந்தபோதும் அவை போதுமான பராமரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதையும் ஆராய வேண்டும். சிலுப்பர் கட்டைகள், தண்டவாளங்கள் என்பவற்றின் தரம் பரிசோதிக்கப்பட்டு தேவையான புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதேவேளை நேர தாமதங்களை சமாளிப்பதற்காக கடுகதி புகையிரதங்கள் சில வேளைகளில் வேக கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றாமல் பயணங்களை செய்வதாக பொதுமக்கள் கருதுகின்றனர். அவ்வாறான நிலைமையும் கூட விபத்துகளுக்கு காரணமாக அமைந்துவிடக்கூடும் எனவே அவ்விடயத்தில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் 2010 அரசாங்கத்தின் தூதுக்குழுவுடன் சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்தபோது அப்போது பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர்களிடம் யுத்தத்தால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக இருந்த எமது பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி சார்ந்ததும் எமது மக்களின் மீளெழுச்சி தொடர்பாகவும் பல கோரிக்கைகளை விடுத்திருந்தேன். அதில் வடமாகாணத்திற்கான புகையிரத போக்குவரத்து பாதைகளை மீள புனரமைப்பதும் வீடுகளை இழந்து மீள்குடியேற்றத்திற்காக காத்திருக்கும் மக்களுக்கு 50,000 வீடுகளை கட்டித்தர வேண்டும் என்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் கலாச்சார மண்டபம் ஒன்றை அமைத்து தர வேண்டும் என்றும் அழிந்து கிடந்த பனை ஆராய்ச்சி நிலையத்தை புனரமைத்து தர வேண்டும் என்றும் அச்சுவேலி தொழில் போட்டியை மீள உயிர்ப்பிக்க உதவ வேண்டும் என்றும் விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க உழவு இயந்திரங்களும் தூர பிரதேசங்களிலிருந்து பாடசாலைக்கு நடந்து செல்லும் மாணவர்களுக்காகவும் மீள்குடியமர்ந்தவர்களுக்காகவும் 25,000 சைக்கிள்கள் வழங்கி உதவ வேண்டும் என்றும் தொழில் முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்க முதலீட்டுக்கான நிதி உதவிகளை செய்து தர வேண்டும் என்றும் வடக்கின் மீன்பிடி வலைகளை தயாரிப்பு செய்வதற்கு இயந்திரங்களையும் அதற்கான மூலப்பொருட்களையும் தந்துதவ வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தேன். எனது கோரிக்கைகளில் நிறைந்திருந்த நியாயத்தையும் தேவையையும் புரிந்த இந்திய அரசாங்கம் நான் கேட்ட அத்தனை கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி தந்து எமது மக்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுத்தது. அதற்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்திய அரசுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். யாழ்ப்பாணத்தின் பிரதான வீதியான A9 வீதியை புனரமைப்பு செய்யும் திட்டத்தையும் காங்கேசன் துறை வரையான புகையிரத பாதையை புனரமைப்பு செய்யவும் இடைப்பட்ட புகையிரத நிலையங்களை மீள்கட்டி எழுப்பவும் திட்டங்கள் தீட்டி அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களில் வெளிப்படுத்திய போது அப்போது எதிர்ப்பரசியல் நடத்தியவர்கள் அத்திட்டங்களை எதிர்த்தார்கள். வீதியை புனரமைப்பதும் புயரத பாதையை புனரமைப்பதும் மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு அல்ல என்றும் அது படையினருக்கே பயனுடையதாக இருக்கும் என்றும் விதண்டாவாதம் பேசினார்கள். இருண்டு கிடந்த வடமாகாணத்திற்கு லக்சபானா மின்சாரத்தை இணைப்பு செய்யும் கோரிக்கையை விடுத்து அதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்த போதும் அதை இராணுவத்தின் தேவைக்காகவே செய்வதாக கூறினார்கள். இவர்களின் விதண்டாவாதங்களை பொருட்படுத்தாமல் யுத்தத்தால் அழிந்த எமது பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்கும் எமது மக்களின் மீளெழுச்சிக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்து அந்த திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தோம். அன்று யாழ்ப்பாணத்திற்கான புயரத பாதைகள் புனரமைப்பு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட போது மக்கள் மீள்குடியேற்றம் செய்யப்படாத காங்கேய சுந்தரைக்கு இப்போது புயரத பாதைகள் புனரமைப்பு செய்யப்பட தேவையில்லை என்றும் அங்கு மக்கள் மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட பின்னரே புகையிரத பாதைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தடை போட முயற்சித்தார்கள். அத்தடைகளை எதிர்கொண்டு முதலில் புகையிரத பாதை காங்கேய சுந்தர வரை புனரமைக்கப்பட வேண்டும், புகையிரத நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பின்னர் மீள்குடியேற்றங்களை கட்டங்கட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தி அங்கே மக்களை குடியமர்த்தலாம் என்றும் எமது அணுகுமுறை தந்திரோபாயத்தை நடைமுறைப்படுத்தினோம். அன்று நாம் கூறியது பின்னர் தரிசனமானது. அன்று அந்த முயற்சியை நாம் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் இன்று இரண்டும் நடந்திருக்காது. காங்கிரஸ் சுந்தரைக்கு போயிருந்ததும் போயிருக்காது, மக்களை மீள்குடியேற்றும் நடவடிக்கையும் நடந்திருக்காது. வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் உறவு பாலமாக கருதப்படும் போயிரத சேவை அன்று மிக அதிகமாக பயன்படுத்தியவர்கள் இதே எதிர்ப்பரசியல்வாதிகளின் தலைவர்கள் தான் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அந்த நேரத்தில் மற்றொரு முக்கியமான பிரச்சனையை பற்றி இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். பொதுவாக புகையிரத்தில் காணப்படும் மலசல கூடங்கள் சரியான சுகாதார தன்மைகளற்றதாகவும் பராமரிப்பற்றதாகவும் பாவனைக்கு உதவாததாகவும் காணப்படுகின்றன என்பதையும் பயணிகள் தொடர்ந்து முறைப்பாடுகள் செய்கின்றனர். கட்டணம் அறவிடப்பட்டு சேவை வழங்கும் புகையிரத பயணமானது திருப்திகரமானதாக அமைய வேண்டும், போதிய வசதிகள் கிடைக்க வேண்டும். துரவஸ்தவசமாக நான் மேற்கூறிய குறைபாடுகள் ஒரு தொற்று நோய் போல் தொடர்கின்றது. தயவுசெய்து இவ்விடயத்தில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்தி எமது நாட்டு மக்களுக்கு திருப்திகரமான சேவை கிடைக்க அமைச்சர் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று மக்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதே வேளை இன்னொரு விடயத்தையும் அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். வடக்கு மாகாணத்திற்கான புயரத பாதைகள் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது புதிய புயரத பெட்டிகள் இணைப்பு செய்யப்பட்டிருந்தன. பின்னர் அந்த புதிய பெட்டிகள் மாற்றப்பட்டு இப்போது நீண்ட நாள் பாவனையில் இருந்த தரமற்ற பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் அதில் காற்றாடிகள் சுழலாமல் இருப்பதையும் ஜன்னல்கள் திறக்க முடியாமல் இருப்பதையும் கதவுகளை இழுத்து மூட முடியாமல் இருப்பதையும் பெட்டிகள் பாலடைந்து காணப்படுவதையும் எமது மக்கள் சிரமத்தோடு அனுபவிப்பதாகவும் முறைப்பாடு செய்கின்றார்கள். குறைபாடுகளையும் எடுத்து கூறி பரிகாரத்தை காண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்துடன் காங்கிரஸ் சுந்தரையிலிருந்து கொழும்புக்கு முன்னர் இயக்கப்பட்ட இரண்டாவது தபால் சேவை புகையிரத சேவையை மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கான புகையிரத சேவையில் காணப்படும் பேர்த் கபின் வசதியை இலங்கையின் நீண்ட தூர பயண சேவையான காங்கிரசுந்தரை சேவையில் ஈடுபடும் புகையிரத்திலும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் கல்கிசையிலிருந்து தினமும் காலையில் புறப்படும் குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகள் கொண்ட புகையிரத சேவையில் விசேட தினங்களில் மட்டுமே மேலதிக பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் கல்கிசையிலிருந்து புறப்படும் போதே குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு விடுகின்றன. எனவே ஏனைய பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை தவிர்ப்பதற்காக எல்லா நாட்களிலும் மேலதிக பெட்டிகள் இணைப்பு வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சிக்கிடையே காலையும் காரியாலய உத்தியோகத்துகள் பயணம் செய்வதற்கு வசதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ரயில் பஸ் சேவை தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மிகவும் பயனுள்ள சேவையான அந்த ரயில் பஸ் சேவையை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் உத்தரவை கௌரவ போக்குவரத்து அமைச்சர் வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டு தமிழ் பேசும் பதவி அணியினரையும் வேலையாட்களையும் புகையிரத சேவையில் இணைத்துக்கொள்ளல் தற்போது தமிழ் தெரியாத பதவி அணியினரும் வேலையாட்களும் சேவையில் உள்ளதால் இதனால் செய்தி தொடர்பாளர்களில் இடர்பாடுகள் இருந்து வருகின்றன. பொறியியல் பிரிவில் சேவையாற்றுபவர்களின் பெரும்பான்மையானோர் இலங்கையின் தென்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாகும். இவர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படவில்லை. வடக்கிலிருந்து தமிழ் பேசுபவர்கள் நியமிக்கப்பட்டால் இந்நிலைமையை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும். அதேபோல் ஜாழ்ப்பாணத்தில் உதவி இயந்திரி காரியாலயத்தை திறத்தல். இலங்கையின் புகையிரத சேவையின் இயந்திரிகள் சேவையானது 5 மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய மாவட்டம் கொழும்பில் அமைந்துள்ளது. பொறியியல் சேவைகளை இலகுபடுத்துவதற்காக இன்னொரு உதவி மாவட்ட இயந்திரி காரியாலயம் பொல்காவலையிலும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே யாழ் மாவட்டத்திலும் வடமாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி வடமாகாண புகையிரத சேவை புரியக்கூடிய வகையில் அங்கும் ஒரு காரியாலயத்தை திறக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன்.
தேங்க்யூ. ගරු
සමන්දරණ පිටිකාරී
දසන්ත අලවගේවන්න ඇමතුම ඔබතුමාගේ විනාඩි 16
මූලසනාරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද මෝටර් වාහන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් වැදගත් ශේෂ්ත්‍රයක් විදිහට මේ සම්බන්ධව වචන කීපයක් කතා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. අද සමස්ත ලෝකයේමත් ඒ වගේම අපේ රටත් ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයකට ලක්වමින් පවතින අවස්ථාවක්. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම සෑම අංශයක්ම වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. නවීන තාක්ෂණය නවීන දෑ සෑම අංශයකටම ළඟා වෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව සෑම අංශයකම ගුණාත්මක සේවයක් හොඳ සේවයක් ලබා දීමට පෙර තිබුණු නීති රීති ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ භාණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහන ශිෂ්‍රී ගරු ඇමතුමා සඳහන් කළා මුලින්ම 1950 ගණන්වල තමා ඒ නීති හඳුන්වා දුන්නේ. ඊට පස්සේ අවස්ථා ගණනාවකදීම කාලෝචිතව යම් යම් අවශ්‍යතාවයන් මත ඒ නීති මේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ සමහර නීති වලින් මේ බලාපොරොත්තු ප්‍රතිඵල ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිබෙනවා වගේම සමහර නීති මේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් සකස් කරත් ඒ නීති සකස් කිරීමේ අරමුණු පරමාර්ථ ඉටු කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ඒක අපි තීරුම් ගත යුතුයි. එම නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ අය මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු වගේම නීති රීති අවශ්‍යයි ව හඳුන්වා දිය යුතුයි. නමුත් දැනට හඳුන්වා තිබෙන නීති රීති වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් අපි අරගෙන තිබෙනවද කියන එක පිළිබඳව සොයන් විවේචනයකුත් අපි කළ යුතුව තිබෙනවා. අපේ රටේ බොහෝ නීති රීති හඳුන්වා දීලා තිබෙන මේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුව මගින් මේවා හඳුන්වා දුන්නත් ඒවා නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති තත්ත්වයකුත් අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා. එම නිසා ඒ නීති නියාමනය කරන නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. එහෙම නොවුනොත් මේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් හඳුන්වා දෙන නීති රීති වලින් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු ඉටු කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා අද අපේ රටේ ප්‍රවාහනය ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍යම කරුණ. සෑම කෙනෙක්ගෙම මාසික වියදමේ දෛනික වියදමේ යම් කොටසක් ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් අද සෑම පුද්ගලයෙක්ම වියදම් කරනවා. වැය කරනවා. ඒකට හේතුව අද සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ ප්‍රවාහනය කියන දේ විශේෂයෙන්ම පවතින තරඟකාරීත්වයත් සමග පැය 24ක් තුළ පුද්ගලයෙකුට කරන්න තිබෙන ඒ වගකීම් අවශ්‍යතාවයන් දිහා බලපුවාම ප්‍රවාහනය ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් බවට අද පත් වෙලා තිබෙනවා. එම නිසා විශේෂයෙන්ම අපි රජයක් විදිහටත් මං හිතන්නේ රජ විදිහට බොහෝ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය වැනි අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් අයවැයෙන් මුදල් වියදම් කරනවා, යටිදල පහසුකම් වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවා, ඒවා කළ යුතුයි. නමුත් අපි ස්වයං විවේචනයක් කළ යුතුයි. අපේ රටේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය වෙනුවෙන් රජයක් විදිහට කරන ලද ආයෝජනය ප්‍රමාණවත්ද කියන එක පිළිබඳව අපි ස්වයං විවේචනයක් අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුව තිබෙනවා. කවුද මේ? එම නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මේ ආකාරයෙන් රජය පොදු ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් දැනට වඩා ප්‍රතිපාදන මුදල් වෙන් කිරීම පිළිබඳව අනිවාර්යෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතුයි. චම්පික රණෝක අමාත්‍යතුමත් ඒ සඳහන් කළා. මමත් මහජන නියෝජිතෙක් විදිහට අපිට ජනතාව ඉල්ලුම් කරන ලබන වැඩිම ඉල්ලීම් තමා මාර්ග හදලා දෙන්න කියලා. අපි අහවල් පාර කාපට් කරලා දෙන්න, කොන්ක්‍රීට් කරලා දෙන්න කියන ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ඒ හින්දා මහජන නියෝජිතින් විදිහට අපිත් කැමැති ඒ ජනතාවගේ කැමැත්ත පරිදි ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වැඩියෙන් ඉටු කරගන්න. නමුත් පොදු ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට අවශ්‍යයක් නැතුව නෙමෙයි. අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ අවශ්‍යතාවයට වඩා ජනතාවත් හිතනවා අපිට කොහොම හරි අපේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න පුළුවන්, අපේ ගමට යන, අපේ ගෙදරට යන පාර සකස් කර ගැනීම තමා ඊට වඩා වැදගත් කියලා ජනතාවත් හිතනවා. ඉතින් එම නිසා අපි මේ තත්ත්වයේ පිළිබඳව අපි දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කර යුතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය නිසා රටේ ආර්ථිකයට සිදුවන දායකත්වය, ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකයට සිදුවන හානිය, ඒ වගේම රිය අනතුරු වැනි දේවල් නිසා සිදුවන ජීවිත හානි, මේවා බලපුවාම රටේ ආර්ථිකයට, රටේ ජලධාතික නිෂ්පාදනයට ප්‍රවාහනයෙන් ඉටුවන දායකත්වය මං හිතන්නේ ඉතාමත් ඉහළයි කියන එකයි අපි දකින්නේ. එම නිසා අපේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය තුළින් රටේ සංවර්ධනයට, රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයට වඩා වැඩි දායකත්වයක් පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය තුළින් රටේ සංවර්ධනය, රටේ දියුණුව සහ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයටත් අනිවාර්යෙන්ම ලබා දෙනවා. මේ කරුණ දිහා බලපුවාමත් අපි සියලුම දෙනාම දැනට වඩා පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපි අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියට යෙදවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය දිහා බලපුවාම විශේෂයෙන්ම ඒ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා අපි අදටත් මාර්ග සඳහා මුදල් යොදවනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපේ රටේ මගී ප්‍රවාහනය විධිමත් කිරීම සඳහා ගරු නිමල් සිරිපාල සිල්වා අමාත්‍යතුමාගේ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ඒ දායකත්වය තුළ පොදු ප්‍රවාහනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සහසර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළා. ඒකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගෙන තිබෙන නිසා විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා විසින්ම මේ සහසර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිමල් සිරිපාල සිල්වා අමාත්‍යතුමාටත් චම්පික රණෝක අමාත්‍යතුමාටත් ඒ වගකීම බාර දීලා මටත් ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් ඒ සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වගකීම බාර දීලා තිබෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය බස් වගේම පෞද්ගලික බස් ශේෂ්‍රය ශක්තිමත් කිරීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුව තිබෙනවා. එම නිසා සමස්ත රටේම මෙම බස් කර්මාන්තය නවීකරණය කරලා මගියා බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ගුණාත්මක සේවය ලබා දීම වෙනුවෙන් ඒ වගේම බස්හිමියා දැනට වඩා තව තවත් ශක්තිමත් කරමින් රජයේ මුදල් මාසිකව වාර්ෂිකව බිලියන 15කට ආසන්න මුදලක් වියදම් කරන ලංගමය තව තවත් ශක්තිමත් කරලා ඒ සේවකින්ගේ අයිතීන් ශක්තිමත් කරමින් රජයේ වාර්ෂිකව යොදවන මුදලෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මං හිතන්නේ ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා. ඒ සැලැස්මට අනුව රුපියල් බිලියන 75 100කටත් ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි වැයවන්නේ. නමුත් අද අපේ රටේ එක ගුවන් පාලම එක අධිවේගී මාර්ගයක් වෙනුවෙන් පසුගිය කාල සීමාව තුළදී මං හිතන්නේ මේ වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය දිහා බලපුවාම අපි සරලම තීන්දුවක් ගත යුතුයි. එවැනි මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා එක අධිවේගී මාර්ගයක් හැදීමද ඵලදායි. එම මුදල් ප්‍රමාණයම වියදම් කරලා සමස්ත රටේම පොදු ප්‍රවාහන සේවය ශක්තිමත් කිරීමද වැදගත් කියන මේ සරල සමීකරණයේ සරල ප්‍රශ්නයට ඕනෑම කෙනෙකුට මං හිතන්නේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. එම නිසා මේ පිළිබඳව අපි සෑම අවස්ථාවකම අපි සඳහන් කරන්නේ මේ පිළිබඳව අපි ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීලා අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒ වගේම අද හඳුන්වා දෙන මේ සංශෝධන තුලින් අන්තරාදායක වාහන සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නීති රීති නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විවිධ පුපුර්ණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම යනාදී ඒ රත වෙන්න පුළුවන්. මීට සති 3කට පමණ පෙර ඔබට මතක ඇති පෑලියගොඩ පාලමේ කන්ටේනර් රථයක් ගිහිල්ලා ඒ පාර හරහා තිබුණු ඒ දැන්වීම් පෝරුව කඩා වැටිලා කොළඹ නගරයේ සමස්ත පැය 10කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාර්ග තදබදයක් නුවර මාර්ගයේ සහ ඇති වුණා. ඉතින් මේවා අනාරක්ෂිතයි. ඒ නිසා මේව පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමිතියක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කළ යුතුයි. ඒ වගේම අද විශේෂම ස්ථානීය දඩ මේ දඩ පනවල පමණක් රිය අනතුරු අපට අවම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් තව තවත් ඒ දඩ ගෙවන අයට පහසු කිරීමක් විදිහට මේ දක්වා නීති රීති නැ විශේෂම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වැනි දේවල් මගින් මේ ස්ථානීය දඩ ගෙවන්න. නමුත් අද හඳුන්වා දීලා තිබෙන ඒ නීති රීති මගින් ස්ථානීය දඩ සඳහා ඒ ගෙවීම් පහසුකම් ලබා දෙනවා. මේක එක පැත්තකින් නරකයි. විශේෂම දඬුවමක් දුන්නාට පස්සේ ඒ දඬුවම තවත් පහසු කිරීම ලිහිල් කිරීම මං හිතන්නේ දඬුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු එක පැත්තකින් ඈත් වෙනවද කියලාත් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මං හිතන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද මේ තිබෙන තාක්ෂණය අනුව අද රියානතුරු පිළිබඳව අපි විවිධ සංඛ්‍යාලේඛන කියනවා. රියානතුරු මාසෙකට මෙච්චරක් වුණා, අහවල් දිස්ත්‍රික්කෙ මෙච්චරක් වුණා, මුළු රටේම රියානතුරු මෙච්චරක් වුණා, බරපතල රියානතුරු මෙච්චරයි, අත්පහයිමී මෙච්චරයි කියලා කියනවා. නමුත් මේ තිබෙන සංඛ්‍යාවලට වඩා තවත් විශාල රියානතුරු ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ සිද්ධ වෙනවා. එසේ රියානතුරු සිද්ධ වුණත් වර්තමාන රක්ෂණ ආවරණ ක්‍රමය තුළ මේ සිදුවන රියානතුරු එකක්වත් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඔන් ද ස්පොට් ක්‍රමය කියලා රක්ෂණ ආවරණය වාහනයක් කැප්පුණාම ඒ රක්ෂණ සමාගමෙන් එතෙන්ටම ඇවිල්ලා ඡායාරූපයක් අරගෙන ඒ වාහනය තවත් තැනකට දාලා ඒ වාහනය හදනකන් තවත් වාහනයක් ඒ රක්ෂණ සමාගමෙන් දීලා මේ තරඟකාරී රක්ෂණය නිසා අද මේ රිය අනතුරු වාර්තා වීම පිළිබඳව ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේ වාර්තා වීම ප්‍රශ්නයක් තිබෙන නිසා රිය අනතුරු අවම කර ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. දැන් අපි ප්‍රධාන පාරවල් වල බහුලවම රිය අනතුරු සිදුවන ස්ථානයන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හඳුනා ගන්නවා. බ්ලැක් ස්පොට්ස් කියලා ඒවට කියනවා. නමුත් මේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය උදාහරණයක් විදිහට නුවර පාරේ හඳුනාගෙන තිබෙන රිය අනතුරු ඒක සත්‍ය නෙමෙයි. ඊට වඩා වැඩි රිය අනතුරු ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් රක්ෂණ ක්‍රමයන් තුළ පවතින තත්ත්වය නිසා මේව වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා අද ගේන නීති රීති මගින් විශේෂයෙන්ම මේ රක්ෂණ ආවරණයන් වාහනවලට ලබා දීලා තිබෙන ඒ සහන ලබා දීමේ ක්‍රම වලට ඒ සංඛ්‍යා රිය අනතුරු පිළිබඳව සිදුවන සංඛ්‍යාවන් ඒ තොරතුරු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේදිනුත් අද ඇතුළත් කරලා තිබෙන මේ සංශෝධනවල එක ප්‍රධානතම කරුණක් විදිහට අද හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා.
තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෝටර් නිවහන අද ලෝකයේ දියුණු රටවල විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සංචාරකයන් අද බොහෝ දෙනෙක් සූදානම් වෙනවා ඒ මෝටර් රථයක් අරගෙන කොහේ හරි සුන්දර ප්‍රදේශයක ගිහිල්ලා ඒක පාක් කරලා ඒ මෝටර් රථය තුළම ආහාර පිසගෙන ඒ සංචාරක කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් මේවා සඳහා අපේ රටේ මේ වන විට නීති රීති නැහැ. එම නිසා අද හඳුන්වා දීලා තිබෙන පනත් මගින් විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහාත් අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ තුල රිය අනතුරු පිළිබඳව සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ කිරීමේදී ඒ රියදුරන්ට මානසිකව තිබෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව නීති රීති නැහැ. නමුත් අද මේ හඳුන්වා දීලා තිබෙන පනත මගින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී සහ වෙනත් කරුණුවලින් අනාවරණය වන ඒ රියදුරන්ගේ මානසික තත්ත්වයන් පිළිබඳව මානසික ප්‍රශ්න පිළිබඳව මානසික රෝග පිළිබඳව මේ වන විට අපේ රටේ නීති රීති කොහෙත්ම නැහැ. එම නිසා අද හඳුන්වා දීලා තිබෙන මේ සංශෝධන මගින් රියදුරන්ගේ මානසික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙනුත් අවධානය කිරීමේ ක්‍රියාවලින් ආරම්භ කරන්න මේ නීති හඳුන්වා දීමෙන් පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිබෙනවා. එම නිසා අද අපි ඉතාමත් ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ පොදු ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ රිය අනතුරු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැදගත්කමක් තිබෙන අංශ ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මෝටර් වාහන පනතට තමයි අවශ්‍ය සංශෝධන අද ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. මේ නීති රීති ඉතිහාසයේ හඳුන්වා දුන්නා, අදත් හඳුන්වා දෙනවා. එම නිසා මේ හඳුන්වා දෙන නීති රීති මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන ආයතන, නියාමනය කරන්න තිබෙන ආයතන මේ නීති උපරිම ආකාරයෙන් මේවැන් විවිධ අක්‍රමිකතාවයන් සිදු නොවන ආකාරයට විශේෂම නීති රීති හඳුන්වා දෙන්න දෙන්න බොහෝ අවස්ථාවන්වල අක්‍රමිකතාවයන් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සේවය ලබා ගන්න ජනතාවට අමාරුයි. එම නිසා ජනතාවට විවිධ දේවල් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එම නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොකොට රජයේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුව විදිහට ඉතාමත් උතුම් පරමාර්ථ ඇතුව මේ නීති රීති හඳුන්වා දීලා තිබෙන්නේ ඒ පරමාර්ථ යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට ආයතන ක්‍රියාත්මක කරයි කියන බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව අපි රටේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ පොදු ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිරි අනාගතය සඳහා රජය ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීලා ඒ කටයුතු සිදු කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙනවා, සැලසුම් කරලා තිබෙනවා කියන එක සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.
ඔබට ස්තුතියි.